kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sinafeera.
Dilbata fulbaana 16 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiitii gara qophilee keenyaatti ceena. Waggaan haaraan Itoophiyaa torban kana keessa seene kan jijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban dabre irra dubbatanii turan. Dr. Abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan Ortodoksii Itoophiyaa badhaasa kenneefii jira. Gabaasaa Iskindir Fireewoo ergetu Jubeetu Wixata Dabre dhiyeesse.
Barri Itoophiyaa 2010 Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateera siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan Ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii giiftu duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beetekiristiyaan Addiisi Ameetu Waazeemaa.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa kan dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
በዚህ ዓመት የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ስራዎች በሚቀጥለው ዓመት
ወጋ ከነከሶ ጂንጀል ቀምን ካንኮቱን ታኔ ሆጂን ኡመተ ኢትዮጵያ ወጋ ዱፉ ሁንዴንሳ አከለፈቀበቱታ ሞቱማን ጫሳ ተጃጅሉፍ ሚጀቱ ቀበቴ ህዝባ ባሲ ጥቄሱዳን ዋልታሌ ሚሶ ማረት ፉለፈነ ኦጂ ነገኛ ቢዮቶ ላወሊን ጀልቀምን ረኮን ተኮቱን ጣጋሚን አከሚልካው ጎቹዳፍ ከድሚሳላለቱ ማርቲኑ አከረት ኦጀቱታ
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleeffatame nagaa buusuu waaltaalee cimsuuf uumuu hooggana cimaa kennuu hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Muummi
የውጭ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንትን ኤርትራ ቦሳያ ሰፎርቂ ከጥተተ ለብሪካና ዳንጋ ቢዮተ ለሜኒ ከቡሬቭ ዲቫይስ ማግዱረት ተርገሙዳን ስርናን በነንጅሩ አያኔ ፈናው አጋሃራ ለልቶ ተገም ለሜኒ ዛለምበሳ ትገጌ ሰመረቲ ሳርገመንጅሩ ገኖንኩን ያለነቱ ክጥተተ ለብሪጋባሴ
ሙምቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንትን ኤርትራ ኢሳያ ሳፎርቂ ዳንጋ ቡሬፊ ዲቫይስ ማ ሐረፈት በነንጅሩ ወገኖን ለሜን አያነ ወጋሃራ ሰበብ ፈቹዳን ዳንጋ ከነከበናንጆቶ ሎልቶ ተብዮቲ ለሜኒ ወሊን አያነ ወጋሃራ ከበጀንጅሩ ዳንጋ ኩምበነሙን ወጎቲ ዴራፍ ካናዳንጭ ቴቱሪ ቁንነምቲ ጌጅባዳንዲ አከዴቢ ኤ ጀልቀቡ ደንዴሲሳ ወገኖን ለሜን እትፉፉዳን አስመራ ደቀኒ ሰነቦደ ሰርሃ ዛላምበሳ ሴናን አችት ሲማናሆ አንካንጎደሜፍ ተውኒፍ ሰሜር ሲነከነረት ኢታና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ኢታና ቡልቻኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን አከሱማስ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና ከቢዮቲ ለሜን ያርገመኒጅሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኡመቶ ተቢዮቲ ለሜንን በገጉያ ከናፍ ጌሰን ጀደኒጅሩ kan hojiv za lambassa jiraachu sanattime sintayyo gammachu hala harature hakasjechu naif sera
yarre zamanin worani asifi kanachi ojini asani negawul gafatanit ala gammachu tinnam odetin baka takrami serabi yamadle bae achiti asofi adi gode sre akgu umman bayin shirbawan jirenis baka hala seri umman cinqamet kara dabani enisi baka kara tabnani saya safar pojin ni kara wanna sami sinde mani achiboren jeru garu hale gari tin amalle hanni afa sami ne wan to kota kon daga wani na sajirani hale arawatin arrak madara tin gorege tin sajirani umman hale sani tin baka walwa mani kun kai ethiopia gare sani de me kai sani gare to ethiopia sene da namba sa kesi jirani baka waluma nya ta duga jirani baka hale gari tin da gara tan fakkat hadisa
umman ni gamade
umman ni ba iya hala manasin gamade jira kan yacin dan da garu baka wanta asindura ita na sanifi wannan amma jiro kan yacin dan da to afanin baka baye na magammaci sura gana marra safa dan marra yarkare haga amati ala gari tin tufa jira je tin
fira safa kan argate argite ta jaken
sura sani ka argata ni to ke achi de met na nda achi de met re namni baye wan cikin kame tresi ka asi be meti wallahi ere namni olbabade tin magar fona wallahi daga battery itifudakani tin nama barbarani ora qadan mal jereni namo sadama waralgan argejira hada ti ilmoda isan olargatani aka hada tanin arge danni at zaram basake surte abana mach kure achiol barbara turani ati tero waralgan argejira
ati gai dula warana sana duran daga turte argaru achi dabatte ro argi tumaliad
waran zamanu kawal bere jerani wan ni shawan ni kabani lewan ni tokolle injuru garu isan daman naga walga fatani majjedani waluman nyata majjeran sura ka afolani amalle wad nyata wad duga jere gamachu yani ne wan natta daga mit kana jedelle insu ndandawani wana kana kana ani in arga in daga alle jere yani argu misi daga wudu ani yaden de san wana kana kana
itu carran argame harra ummato ta kana fasawa dagesi si jedamte maljet
lanne gamachu baye wan natta daga be on kana jechu ndandawani
kun satellite nail satin sambat abdul bata saati lama walakkada ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta fan oromoti gara qopitanu ticeena ada wasatokko mullisu ke satti bakki artiston nawasiche ke saban qaban guddada artiston oromo ada duda ful magalatti jiru jirenyu maticha oji sani ke satagarsi sudan gayani sangumachen wallayo tilalamu miti ke suman kenya artista wi tazarraj sirbota ada fawasuma akasmasimo kaqabso baaye cd clip video tojette ye suratarte taba ayana qamme giddu gal oromiyatti bekamu bifa qindayen ummatab desite jirti tigistitu awidu bisudan qindese kunot
baga boru ganna dabartani boqa birra arkitani yero walin jeda yeron birra shamarran edugala oromiya biratti hika addaqa ogga ganni dume birran bari uda jedu yero buqisa yero asesa jedani ittisirban ofundratti lakkaati eeggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu nama bitama hiriyoota ofii wajjinis wal gahanii sirbanii kabajuuf qophaa'an. Aseesaa goofaree gootaa abaaboon dhoote goodaa birraan bariite goodaa jechaati. Waa'ee qunnii waa'ee buqqisaa waa'ee aseesaa haasa'uudha. Har'aa artist Hawwii Tazarraa asitti affeereeraa. Artist Hawwii sirba birraa kana irratti sirba ati sirbite isa naannoo asitti dhalattee guddattetti mee maal fa'aa yaadatta ijoollummaarra?
Egaa yeroo birraa egaa ardii guddaadhaan eegna yeroo tokkummaa koo keessumaayyuu shamarranni gaa'ela raawwatiin jechuudha. Nama hunda miti seera aadaa Oromoo keessatti kan sirbu. Egaa humni guddifannaa kan hindichaa karaa eegalaa ganama immoo lirra naanna'uudhaan wal waamne wajjin sirbina jechuudha guayyaan addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'aa jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalinni artist Hawwii Tazarraa?
Margi kun kan lalisu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishaan argate hin margaa marga hidda qabu tokko. Margi kun gaa'idaa mallattoo Oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waan kadhataa buqqisaan kunis jiidha jedhu.
Ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama. Sirba baaste keessatti qorannoo oggas goote keessa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaalee fi Adaamaan tokko walisoo fi Amboomoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Mee ati walisootiif Amboosan nu yaadachiistaan immoo kanan Salaaliin yaada kaa. Si biratti illee sirbuu hin danda'u artisti biratti?
Rakkoo hin qabu. Sirbaa dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Kan naannoo keenya. Ijoollee abaaboo biraa danguuloo araddaangama yaadaa tulee haadofii wayyaa yaahamaa tulee. Kun egaa naannoo walisooti Ambootti kan sirbamu. Yaadnoo Adaamaaf Salaalittis immoo. Aseeta goofaree goota baaboon doote oola. Bukkisaa bukkifaa gurguddaa heerumsiif looti xiqqaa guddifaa. Yaloo filaa kiraarii galtaa biroo barana. Sisaayii qabda alal jettee hubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira. Ingiccaa yookaan buqqisaa sun eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru. Yerratu shubbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa siniin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa ta'a yeroo nama eebbisa namni guddaan sun jechuudha.
Artist Hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaan wal qabatee. Aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC raga dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Miseensonni mana maree yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an koongireesmaan Kiris Ismiis miiltoonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walgahii seenetii Ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru. Mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'ullee dubbatan. Soraan marii sanarratti argame koongireesmaan Kiris Ismiis illee asoobsiisuudhaan gabaasaa erge qaba.
Miseensituu Koongireesii Ameerikaa imaltuu dhaqan kun gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganiif waajjira kongireesii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaallee waan arganii dhagaan dubbatan. Jara kana itti gaafatamaa Koreyaa jaala Ameerikaa Kiris Smiziitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongireesii wuumen Kaaren Baasilleen warra dhaqa keessa tokko warra Khalee dhufeetiin waan arga qorateetiin dubbatu keessa kadhibiini kongireesii Ameerikaatti kongireesmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeer haajaa alaa damee Afrikaa ambaasaaddar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jara kana itti gaafatamaa Koreyaa jaala Ameerikaa Kiris Smiziitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that HRES 128 called for. He has released
Akkan jedha Kongireesmaan Kiris Smiis muummeen ministeera eegee hojii tana itti kennanii waan hedduu hojjate seer wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama hum hedduu hidhaa yaase irra deebi'ee jedha nama hum hedduu hidhaa yaase seer muddamsuu biyyitti baafatte hojiirra hambise nama Itoophiyaa biyya alaa jiru hedduu wal arge dubbatee jedha Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedha Kongireesmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Itoophiyaa Eertiraan leewwal taraas biyya namii isii humii hurnii hedduu keessatti dhamelle fali tokko taateef akkisilleen waan isii qajeelfatti tolche. Jarhan keessa dhamidham keessa lama hojjettoota imbaasii Eertiraa ka Ameerikaati yoo akkanaan deemte Eertiraalleen jechuu waan hedduu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedha. Jarri kunin miseensota kongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaalleen akka baay'ee wal mari'atan. Isaa fi miseensi kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan. Fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa Kaatoolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism. The likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu yoo argeetin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaafi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessa jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha Kongireesmaan Kiris Smiis.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation, both passed in 2009, remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO yookaan ammoo jara biyyi nagaa dhuguun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee baay'ee ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhe yookaan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e, wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti. Namni koomishiinii mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jira jedha. Akka Kongireesmaan Smiis faatii jedhanitti nama miliyoon lamaa fi 2005 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Namni baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii Kaatoolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irraa nama miliyoon lamaa fi 2005 caalatti baqatee jedheetiin natti hime. Jarri kun qarqaarsifadha. Ijoolleen isaaniilleen carraa barnootaa argachuu malanii jedha. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedha Kongireesmaan Kiris Smiis.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who have participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economy.
Jireenyi qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriir ba'anii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirami kun isaaniillee ga'uu male. Gochi durii mal jireenna dhabdeetii rakkate taanii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirame kun gargar cituu malle waan akkanaaf akkana dhaloota tokko keessatti argatan waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhu. Kaaren Baasilleen miseensota mana marii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemuu jira taatullee wanni gufuutti ta'an dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuullee dandeenye. Fakkeenyaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kadurii biyyitti tun keessa dabarte eegi laalteetiin jettu wal dhab gosaa laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF jijjiiram kan hin feene kan yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu fa danda'an. Nu akka Ameerikaatti ammoo biyyi tan akkamiin qarqaarraa jenneeti ilaaluu jirraa jedha. Qophii tan yeroo baafanne qophii tan keessatti dachaa naan soraafe.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Walitti bu'insa dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'insa uumamerraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaa sabanuun isaanii himamee jira. Gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa Finfinneef koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo sababan baasaniin lammiiwwan biyyaa Finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa Oromoo simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru. Mukhtaar ibsawwan kanneeniif kabiru akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasa qindeesse qaba.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenya ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keenyallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Munich katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisnee qooda keenya akka gumaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessummoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaanna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabbachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabbatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu simannaa kan ammoo akka gaariitti akka raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun haqallee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin ilaalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin gallellee kan itti suubatte. Namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Namoonni madannee caarasaa geenyuun dabartan jedhanii boombiin irratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti ta'an. Ammas gommaa qabsiiseeru uummanni gimmaa'inni darbeera garuu gimmaa'inni immoo deebi'aa.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaagotaachi qeeroochi yaanyaan warra raasachuu fakkaatan adda bootaas adda urduu kafallagaachi kagoonuu haquumuu nama mareetinaa.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan gimboot torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerro yoo barbaadan achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuun dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa Adda Bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa Madaala Alam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqabneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeeman jiru wanti jirummoo mootummaa Isitel jedhamee ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kana calluma inni dhaabachaa jira. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira. Sanuuhin irraa buusu. Isa kaan immoo hangubu nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf gaanu nuun ittiin bu'inaa nuun jiru isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu egaa mirgi kun oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha warra kaaniif hin hojjeta saba oromoo garuu bakka hin bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumame dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii sadiit keessa dhufanii utuun dhufiin fuuldura namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii sadiit keessa ammas hin dhufanii balbala guddaa dhiisanii cinaacha irraa dhufaniitu. Biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu isheenoo baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Riift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Riift Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii shanii amma sa'aatii saddeet gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin hafne utuu barataan jiraate lubbuun namaa hin hafu ture kutaa keessa. Kutaan barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii haala ta'ee jira. Dhagaadhaani barbarri balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galamu 3. Akkasuma hojii ala gubu ta'ee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii Intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin Intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin hin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaa mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirga tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolles nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiniin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiniin yaalleetiniin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiniin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiniin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee. Thank you.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Gargale Kisa Salama Wadaka Jalkabaga Sasariti Satellite Nile Satirat Saganta Sambat Abdil Batadabarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walit Televina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.